Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Светлината блести в мрак.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Тогава Исус им каза: още малко светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Йоан 12 глава, 35 стих.
В последната книга на Библията, Откровение, дяволът е изобразен като змей и змия. Той е змей, защото желае да унищожи Божия народ, а змия, защото използва всичките си фини лъжи, за да мами вярващите. В годините след смъртта на Христос, хиляди са мъчени, хвърлени на лъвове и изгарени на кладите от имперския Рим, понеже са отказали да се поклонят на римските божества. Но въпреки това жестоко наказание, мнозина остават верни. Евангелието продължава да се разпространява и църквата расте. В резултат, Сатана променя стратегията си. Голям брой езичници се кръщават, но без да бъдат подробно запознати с библейската истина. Заблуди нахлуват в църквата, когато водачите смесват истините от писанието с популярни обичаи. 4 и 5 век са период на компромиси, когато църковните прелати сливат езическите обичаи с християнските учения. Обаче дори в най-трудните моменти от живота, Бог е непрекъснато със своя народ. Вярващите намират Исус, пътя, истината и живота, и чрез силата на Светия Дух остават твърди, дори когато са подложени на съкрушителен натиск да се откажат от моралните си убеждения. Остават верни на разкритата Божия воля в Писанието и непоколебимо защитават истината от Божието Слово, независимо от натиска, който им се оказва, както открито, така и не толкова явно.
Урокът за тази седмица се основава на глава 3 от книгата «Великата борба». Неделя. Компромисът. Неуловимата сатанинска стратегия. Какъв контраст съществува между характера на Исус и характера на Сатана? Йоан 14:6.
Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене.
И Йоан 8:44.
Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
Това, което казва Исус, е вярно, защото Той е авторът на истината. Истината произлиза от сърцето на един всемъдър, вселюбящ, всезнаещ Бог. Той е основата на реалността и на цялата истина. За разлика от него, Сатана е лъжец и баща на лъжите. Готов е да използва лъжи, измама, дезинформация, изкривяване на истината, за да отклони Божия народ. Заблуждава Ева в Едем, като изкривява истината, създавайки съмнения и безочливо отричайки Божиите думи. Твърдението му «никак няма да умрете» в контекста на изяждането на плода е недвусмислено опровержение на това, което е казал Бог. През вековете Сатана е използвал същата стратегия. Той подкопава доверието в Божието Слово, противоречи на откритата Божия воля, изопачава Писанието и понякога цитира невярно Библията, ако това би му донесло предимство.
Какво сходство откривате в следните текстове за истината от Божието Слово? Каква е тяхната централна вест? Притчи 23:23.
Купувай истината и не я продавай. Също и мъдростта, поуката и разума.
Йоан 17:17.
Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина.
И Йоан 8:32.
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В Великата борба Елън Уайт пише: Сатана добре знаеше, че свещеното писание щеше да позволява на хората да разпознават неговите измами и да се съпротивляват на силата му. Дори Спасителят на света устоя на атаките му точно чрез Словото. При всяка атака Христос издигаше щита на вечната истина с думите «Писано е». На всяко предложение на врага той противопоставяше мъдростта и силата на Словото. За да може Сатана да запазва влиянието си върху хората и да затвърждава авторитета на папата узурпатор, той трябва да ги накара да пренебрегнат писанията. Библията би въздигнала Бога и би поставила ограничените хора на мястото, което им се полага. Затова нейните свещени истини трябва да бъдат потулени и забранени. Тази логика се възприе от католическата църква. В продължение на стотици години беше забранено да се разпространява Библията. На хората не се разрешаваше да я четат или да я имат в домовете си, а безпринципните свещеници и прелати тълкуваха ученията и по такъв начин, че да подкрепят претенциите им. Затова папата беше почти универсално признат за заместник на Бога на земята, упълномощен с власт над църквата и държавата.
Обсъдете начините, чрез които Сатана се опитва да изопачава или да тълкува неправилно Божието Слово днес. Понеделник. Свирепи вълци. Какви конкретни предупреждения отправи апостол Павел към църковните водачи от Ефес относно бъдещото отстъпление? Деяние 20 глава 28 до 32 стихове.
Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.
Целта на съвета на Павел е да подготви църквата за това, което предстои. В тези пасажи той описва 2 основни проблема. Първата му тревога е за навлизането на свирепи вълци, които няма да жалят стадото. С други думи, вярващите ще се сблъскат с жестоко преследване както отвън, така и вътре в самата църква. Това пророчество се изпълнява през 1 и 2 век. Християните, които отказват да се поклонят на императора като коленичат пред римските божества, са измъчвани, хвърлени в затвор и изгаряни на клади.
Апостолът изразява второто си притеснение с думите «И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си». Ереси ще навлязат в църквата. Фалшиви доктрини ще заместят Божиите истини. Езическите обичаи ще бъдат повсеместно разпространени. През 4 и 5 век в християнската църква неуловимо навлиза компромисът с оправданието, че това ще помогне за напредъка на мисията. Но трагичният резултат е отклонение от истините на Божието Слово.
Как апостол Павел описва предстоящото отстъпление? Какви негови характеристики трябва да очакваме? 2 Солунци, 2 глава, 7 до 12 стихове.
Онази тайна, т.е. беззаконието вече действа, но само докато се отмахне от сред онзи, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.
Коментарът на Павел, че тайната на беззаконието вече действа, е особено важен. Дори по негово време има постепенно отклоняване от истината на Божието Слово относно покоряването на Божия закон. Това отклонение ще се увеличава в по-късните векове. В разрез с втората заповед са въведени идоли в християнското богослужение. Хилядолетия наред те са били начелно място във всички езически религии. За да стане християнството по-приемливо за езичниците, навлизащи в църквата, езическите божества са преименувани на така наречените светци. Неделята, денят за поклонение пред Бога Слънце, постепенно се приема като ден за християнско богослужение в чест на Възкресението. Този фалшив ден, който писанието не одобрява, е най-разпространеният ден за поклонение дори и днес.
Какви компромиси виждаме да навлизат в църквата днес? По-важното обаче е какви компромиси правиш ти. Случва ли се понякога да смесваш истината с заблуда? Вторник. Предпазени от Словото. Какво ни казват Исус и апостол Павел за предпазването от сатанинските заблуди? Йоан 17 глава 15 до 17 стихове.
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.
И Деяния 20:32.
Сега препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.
Библията е непогрешимото откровение на Божията воля. Тя излага небесния план за спасението на човека. Тъй като цялото писание е боговдъхновено, то е полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Тоест, цялото писание е вдъхновено от Бога. Не някои части от него, нито пък едни части повече от други. Цялата Библия трябва да се приема като Божие Слово. Иначе се отваря широко вратата за заблуди. Библията ясно разкрива Божията безкрайна любов в контекста на великата борба. Тя също разобличава сатанинските измами и разкрива дяволските лъжи. Дяволът мрази Божието Слово и е правил всичко възможно през вековете, за да унищожи влиянието му. Какво щяхме да знаем за плана на спасението без Библията? Колко щяхме да разберем за раждането, живота, ученията и служенето на Исус? Щяхме ли без писанието да разберем нещо за дълбочината на Христовата жертва, за славата на Неговото възкресение, за силата на Неговото ходатайство или величието на завръщането му?
Всички тези жизненно важни истини са разкрити, изложени и подчертани в Божието Слово. Той само то трябва да бъде окончателният и върховен стандарт за разбиране на всички свещени истини. Защо трябва да се борим срещу всеки един опит да се подкопава авторитетът му или неговата боговдъхновеност, даже и срещу хора, които твърдят, че много обичат Библията, а същевременно предизвикват съмнения в нея, дори и съвсем неуловимо? Тъжно е, че чрез нахлуването на съвременно мислене, много теолози и християни се фокусират толкова върху човешката страна на писанието, че то става слово на човек, вместо да бъде слово на Бога. Библията, твърдят те, е писана от царе, пастири, рибари, свещеници, поети и други хора, които са споделяли своето разбиране и представа за Бога, природата и реалността по най-добрия възможен за тях начин в своето време и място, както те са разбирали нещата.
Ами тогава? Ако това беше вярно, защо трябва ние, които живеем днес, в 21 век, да се вълнуваме от това как са мислили тези хора, а пък още по-малко от това какво са смятали, че е основата за нашата надежда за вечността? Няма логика.
Какви прозрения ни дават псалмите за значението на Божието Слово в спасителния план? Да чуем част от 119-я псалом.
Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Укрепвай ме според словото си, за да живея и да се не засрамя в надеждата си. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Оправяй стъпките ми в Словото си и не оставяй да ме завладее никое беззаконие. Същността на Твоето Слово е истина и Твоите праведни съдби до една траят довека.
Сряда. Човешки аргументи извън писанието.
Светия Дух работи чрез нашите умове. Кани ни да изследваме тайните на Вселената. Някой много точно е казал, като християни не изключваме мозъците си преди да влезем в църквата. Въпреки това, блестящата човешка логика сама по себе си не е способна да открие божествените истини на писанието. Истината не е въпрос на човешко становище. Тя е въпрос на божествено откровение.
Какво казва Библията за сатанинската стратегия да заблуждава? Притчи 16:25.
Има път, който се вижда прав на човек, но краят му е пътища към смърт.
Съдии 21:25.
В онези дни нямаше цар в Израел. Всеки правеше каквото му се виждаше угодно.
Исаия 53:6.
Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път.
Една от най-успешните заблуди на дявола е да ни подвежда да вярваме, че човешките разсъждения са достатъчни за разбирането на Божията воля без помощта на Светия Дух и без информацията от Божието Слово. Може да има път, който се вижда прав на нас и на цели култури, но той може да е напълно погрешен в Божиите очи. Преди няколко години, пише Марк Финли, със съпругата ми решихме да направим поход в горите близо до хотела, където бяхме отседнали за една нощ. Обикновено се справям доста добре с ориентацията и след като вървяхме около час по различни пътечки, бях съвсем уверен, че мога да намеря пътя обратно без особени затруднения, но скоро осъзнахме, че безнадежно сме се изгубили в гората. Слънцето залязваше и се боях от най-лошото. Слава Богу, че срещнахме други планинари, които знаеха пътя. Бяхме се отклонили най-малко на 7-8 км, но бяхме близо до главен път. Тъй като колата им беше паркирана наблизо, те ни предложиха да ни закарат до хотела. Откриването на човек, който знаеше пътя и имаше възможността да ни върне там, където отивахме, беше ключово за нас.
Бог не ни е оставил сами в пътуването ни от земята към небето. Светия Дух ни насочва към свещеното писание, което ни води към дома. Истина и заблуда, правилно и погрешно, добро и зло, всички те могат да бъдат правилно разбрани само чрез Божието Слово. Това, което противоречи на Бог и на Словото, е заблуда, а заблудата е винаги опасна. Това, което е в хармония с Бога, е истина и доброта. Затова е много важно да направим Божието Слово свой краен арбитър за истина и морал.
Защо без помощта на Светия Дух човешкият ум е неспособен да открие божествената истина? Обсъдете връзката между човешките разсъждения и Божието откровение. Как всъщност разумът ни помага да разберем откровението? Например, вижте Даниил 2 глава, пророчество, което излага човешката история от времето на Вавилон до бъдещето. Как въздейства на човешкия разум едно такова пророчество? Четвъртък. Битката за ума. Какво означава изразът тези невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил? Как са заслепени очите им? И как се отварят? 2 Коринтяни 4 глава 3 до 6 стихове.
Ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват. За тези невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. Защото ние не проповядваме себе си, но Христос, Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.
Гръцката дума за в този пасаж е ноема. Буквално означава нашето възприятие или умствени способности. Адвентният библейски коментар прави едно поучително изказване за този стих. Битката между Христос и Сатана е битка за човешките умове. Основната работа на Сатана е да заслепява или замъглява човешките мисли. Той го постига като пречи на хората да изучават Божието Слово, като уврежда силите на ума чрез физическа и психическа невъздържаност, като заема мислите с нещата от този живот и като насочва към гордост и себевъзвеличаване.
Изгубените нямат познание, не защото не биха могли да разберат, а защото не искат да знаят. Много хора имат отлична възможност да узнаят истина, но решават да не повярват и Сатана заслепява очите им. Сатанинското царство е царство на тъмнината. Адвентният библейски коментар добавя: Евангелието е единственото средство, чрез което могат да бъдат изложени на показ сатанинските подли схеми и измами и чрез което хората могат да намерят пътя от мрака към светлината. Цитата е от 6 том. Същността на новозаветната вест е животът, смъртта и възкресението на Исус. Той е сърцевината на Евангелието и центърът на Писанието. Цялата Библия свидетелства за Него.
Как е описан Исус в Йоан 1 глава? Обърнете специално внимание на 14 стих. И така да чуем Йоан 1, 4, 5, 9 и 14.
В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идваше на света. Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородният от Отец, пълно с благодат и истина.
През първите векове на християнската църква, новозаветните вярващи са напълно посветени на Христос, като този, който е светлината в тяхната тъмнина. Те са изкупени с Неговата благодат, преобразени чрез Неговата сила и мотивирани от любовта му. Дори смъртта не може да отклони верността им към Христос. Разпознават дяволските заблуди в славната светлина на Евангелието. Христос винаги има мъже и жени, които с благодатта му отстояват смело истината. В тези първи векове светлината на Христовата любов, благодат и истина блести в мрака.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: един и същи дух на омраза и съпротива срещу истината е движил враговете на Бога във всяка епоха и една и съща бдителност и вярност са се изисквали от Неговите служители. Думите на Христос към първите ученици важат и за Неговите последователи до края на времето. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Дете. Това е цитат от книгата «Великата борба». На много места в света, особено където хората имат свободен достъп до Библията, Сатана използва други средства, за да потиска нейното влияние. Един много успешен начин са различните научни изследвания и дори библейските учени, които понякога заемат позиции, подкопаващи доверието в Божието Слово. Например, въпреки че книгата «Данаил» датира сама себе си на повече от 500 години преди Христос, много библейски учени я датират от средата на 2 век преди Христа. Те твърдят, че трябва да е била написана по това време, иначе пророкът би предсказал съвсем точно бъдещето. А това не е възможно. Затова твърдят те, Даниил не е написана по времето, когато самата тя заявява, че е написана, а по-скоро стотици години по-късно. За съжаление, тази лъжа за Библията е една от многото, които съвременните учени се опитват да ни пробутат. А още по-тъжното е, че много хора приемат тази заблуда, защото все пак се защитава от изследователи на Библията. Нищо чудно, че Павел ни предупреждава: всичко изпитвайте, дръжте доброто.
Въпроси за разискване. Първо. Прочетете цитата от частта за вторник, а след това помислете над следното. Какви подобни методи използва Сатана днес, за да подкопава неусетно авторитета на писанието? Второ, кои са нашите най-силни гаранции срещу неправилното тълкуване на Божието Слово? Трето, най-сериозното усилие на Сатана във великата борба между доброто и злото е да клевети Божия характер и да представи Бога като авторитарен, безразличен тиранин. Как се опитва лукавият да прави това и какъв е Божият отговор на тези лъжи? Четвърто, апостол Петър потвърждава, че никое пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка. Как можем да бъдем сигурни, че не изкривяваме смисъла на Библията, за да постигнем своите си цели? Защото това е по-лесно да се допусне, отколкото си представяме, и трябва ли да се пазим от такива действия? По какъв начин? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.